Vairākus gadus ilgušajām domstarpībām par to, cik tad īsti nacionālajai aviokompānijai Air Baltica ir jāmaksā par starptautiskās lidostas Rīga nodrošinātajiem pakalpojumiem, tuvāko mēnešu laikā beidzot tiks pielikts punkts. Abas valstī piedrošās kapitāla sabiedrības ir vienojušās par mierizlīguma nosacījumiem, apliecina lidostas valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš.
Starp Air Baltica un lidostu sarunas par izlīgumu ir bejušās. Vienlaicīgi, protams, mēs esam kopā piesaistījuši ārēju auditoru, kas savu vērtējumu arī šobrīd riedējās puses, lūguši vēl riskus izvērtēt piesaistītajiem juristiem. Un šos patreiz šie dokumenti, vērtējumi ir sagatavot iesniegšanai akcionāram, lai akcionārs novērtē, vai tiešām nav kādi citi vēl, varbūt mums neredzami riski, kurus vērtē atsevišķi akcionārs. Mēs saprotam, ka šis izlīgums var notikt tikai tad, ja ir akcionārs ir apstiprina viņu. Tas nav tikai divu avio kompāniju atsevišķi lēmums.
Air Baltica vēl 2010. Gada vasarā vērsās Rīgas apgabaltiesā ar prasības pieteikumu, kurā lidostai pārmesta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kuras rezultātā aviokompānijai nodarīta zaudējumi. Aviokompānijas pieprasītās kompensācijas apmērs sasniedz vairākus desmitus miljonu eiro. Savukārt starptautiskā lidosta Rīga pirms gada vērsās tiesā ar prasību par aptuveni 22 miljonus eiro liela parāda un likumisko procentu piedziņu no Air Baltica. Satiksmes ministrija, kas ir valstī piedrošo kapitāla daļu turētājs abos uzņēmumos, šajā konfliktā jau ilgstoši ieņem nogaidošu pozīciju, skaidrojot, ka iejaukšanās varētu tikt traktēta kā valsts atbalsts kādai no pusēm. Vienotība pārstāvošais satiksmes ministrs Anrijs Matīs arī tagad atturas komentēt Air Baltica un lidostas panākto vienošanos par mierizlīgumu.
Tās nesaskaņas tiek risināts, un es saprotu, ka ir modelis, ko Liepiņkungs ir atsūtījis ministrijai, bet tas jau nav diskusija plašai sabiedrībai, tas ir vienkārši divām kompānijām ir jātiek skaidrībā.
Satiksmes ministrs nepiekrīt viedoklim, ka nacionālā aviokompānija Air Baltica savu peļņu, kura pērn pārsniedz 10 miljonus eiro, guvusi uz lidostas Rīga rēķina, tas ir ietaupot uz lidostas pakalpojumiem.
No, es tam negribētu piekrist, kadrā ziņā noteikti Air Baltica maksā lidostai daudz vairāk nekā citas aviokompānijas, zemocēna aviokompānijas, es domāju.
Pagaidām vēl nav zināms, kad mierizlīgums varētu tikt apstiprināts.
Tas ir jājaut akcionāram. Vai akcionārs lems šo izlīgumu virzīt uz valdību, vienkārši informēt valdību un apstiprināt viņu valdību, vai akcionārs lems viņu apstiprināt savu akcionāru sapulces.
Norāda starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš. Šī būs jau otrā reize, kad Nacionālā aviokompānija un lidosta ilgstošas strīdus atrisina mierizlīguma ceļā. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.